Над Діком бреге Іртиша. І не тільки над Діком бреге Іртиша, а на всіх просторах теперішньої Російської імперії. Від Кенінсберга до Камчатки мешкають наші одноплемінники-українці. Та й сама імперія постала не без їхньої активної участі. Куди не кинь, яке століття не зазирни в освіті, науці, економіці, культури, армії, церкві, всюди вони – вихідці з України. Хто добровільно подався в північні краї утверджувати чужу державу, хто насильно був вивезений обживати ведмежі закутки матушки Росії. Дехто з них там і загинув, дехто вижив, прижився. За підрахунками Володимира Генника, нині в тамтешній Держдумі засідає 60 депутатів з українськими прізвищами, що становить 13,3% її складу. А скільки ще там їх із прізвищами з російщиними? Із 32 членів уряду 7 осіб або 21,8% теж за всіма ознаками українці. Якби ці люди ідентифікували себе з Україною, то вона б мала надпотужне лобі в сусідній державі. Переконаний той же Генник. А натомість додам від себе, за їх згоди і не без їх участі Московщиною окуповано Крим, розв'язано війну на Донбасі. Звичайно, почуватися українцям у Росії, де люто знищено і знищується все, що нагадує про етнічне походження людини, де відсутні школи, національно-культурницькі установи й організації, засоби масової інформації, завжди було непросто. І щоб не стати ізгоєм, таким собі об'єктом для насмішок і переслідування, нащадки українців перехрещуються в росіян. «Славних прадідів, великих правників погані», – сказав про таких Тарас Шевченко. Особливо процеси асиміляції та манкуртизації, як відомо манкурт за тюркським міфом з роману Чингіза Айтматова. І довше століття триває 1980 рік. Людина без історичної пам'яті, без знання історії свого народу. Поселилися в останні десятиріччя. Як наслідок, коли на 1989 рік українців у Росії було 4 363 000, за переписом 2002-го – 2 943 000, за останнім переписом 2010-го їх залишилось 1 928 000. Як живеться їм сьогодні, людям, відірваних від предківської землі? Не просто зманкуртизованим, а нерідко пояничареним. Нагадаю, що одне зі значень слова «яничари» – «зрадники», які, перекинувшись до чужинців, активно борються проти свого народу. Чи почувають вони вину перед батьківщиною? Чи мучить їх совість за сплюндрований Донбас, за десятки тисяч вбитих, покалічених, мільйони зірваних, знажитих місць учорашніх одноплемінників? На ці питання шукає і знаходить відповідь відомий рівненський письменник, просвітянин Євген Шмургун у своїй повісті «Снігури». У центрі оповіді – історія української родини Дорошенків, вивезена з підклевання, що на Волині, на спецпоселення за участь одного з її представників у антисовєтській повстанській боротьбі. Опинившись на Діком бреги Іртиша у Ханты-Мансийському окрузі Росії, прийшовши через смерті, знущання, заборони та обмеження, сім'я пустила там пагіння, вкоренилася. Разом з іншими такими ж бранцями – українцями, євреями, калмиками, молдованами, німцями – вивели місцевий колгосп в передові. Але коли розпався Союз і спецпоселенці виїхали, господарство занепало, село здичавіло. І ось вже в наші часи люди порибалити приїжджає з Ханты-Мансийська дід з дорослим онуком. Онук, правда, збирався на відпочинок у Крим наш – але дід переконав його відмовитись від тієї затії, бо хто зна, як зараз у тому Криму. Натомість умовив побувати в місцях, де була на спецпоселенні їх родина. Зустрічі і розмови з колишніми односельцями, мандрівки, знаними з дитинства і напівзабутими місцями, занедбані могили на кладовищі, породжують у пам'яті діда болючі спомини, змушують задуматися над долею своєї сім'ї, відірваної від рідної волинської землі, над своєю долею. Хто він сьогодні? Колись радів, що розмовляє без українського акценту, що ніхто не зауважував, що він з Хохляндії, а тепер стає соромно. Чому записався в росіяни їх предок? Насів на батька такий собі Лафеєв, в якому план по русифікації спецпоселенців довели, а ті прижилися, от і прижилися. Відвідавши якось відому із зоопарків колекцію співочих птахів, побачив там і снігурів. Вони, за словами гіда, найлагідніші та найдовірливіші зі співочих пташок. Проживши рік-два у кімнаті, снігури не хочуть облучати свою домівку, навіть тоді, коли їх випускають на волю. Трапляється, господар відчинить вікно, випустить снігура в сад, а той попурхає трохи з дерева на дерево та й поспішає назад у свою клітку. Чи не схожі вони на тих снігурів? А тут ще й онук доконує, випитує діда, чи не з тих дорошенків вони що на Москву з Сагайдачним ходив і майже взяв її, але не захотів, передумав. Бо дзвони задзвонили в московських храмах і подумалось козацьким ватажкам, що не гоже православному християнові християна йти. Забули вони, що в московських жилах насправді не християнська, а татаро-монгольська кров тече. А в норові їхньому – завойовництво інших народів, вбивства та грабежі, без жалю і розбору, що не раз підтверджувала історія. Як сталося те з корінним ханським народом, його могіканин Петро за сільським прізвиськом «Однак», поляскуючи п'ятірнею по скроні, скаржиться внукові Дорошенків. Тут чавить, пам'ять чавить. От були ви з дідом на сільському цвинтарі. Хіба тебе нічого не чавило? Мабуть, так і так, і тебе, і діда. Бо якби не заторкувало, то й на могилки не пішли б. Але ви поїдете звідси, і вас відпустить той тягар утрати. Бо попереду майбутнє, попереду надія. А в мене що? Яка надія? Таке відчуття, ніби я постійно перебуваю на цвинтарі свого народу. Мій край уже ніби й не мій. Внуки вже паспортні росіяни. Тобі це важко зрозуміти, бо ти майже їхній. А мені болить, бо позаду темрява, попереду теж темрява. Ніхто мене вже не переконає, що із моїх правнуків знову воскреснуть ханти. Бо й перед внуками сам не стану в позу Гоголівського Тараса Бульби і не спитаю. Ну що, внучку, помогли тобі твої москалі? Мене привчили бути покірним, бо тих хантів, які в 1933 році оголосили війну Радянському Союзу, знищили всіх. А ми, решта, живемо тільки тому, що покірні та слухняні. Та ще й утішаємося, що не належимо до тієї сотні малих народів Сибіру, які сьогодні пощежли вже зовсім. Зустрівся в тому забутому Богом людьми селі такий собі Альоша, якому мариться Росія. Туди, до океану і туди, до океану, а туди і туди, у перспективі теж до океану. Прадід його в повоєнний час займав владну посаду в селі, знущався з родини спецпоселенців Дорошенків. Наглядав за тим, як вони дотримуються різних заборон і доносив куди слід. Тепер його нащадок називає Дорошенків сіллю землі російської. Пропонує їх внукові пристати до сили, яка перебудує Росію, облаштує її по-новому, щоб у кожному куточку росіянам жилося привільно і заможно. А то ж бачиш, до чого дійшло. Стоїмо на межі повного занепаду. Он візьми, навіть у нас тут родючі землі не оброблюються, тайга не розробляється, води тільки для браконьєрського розволля. Зникають села, стирається пам'ять про них. Пре на всіх парах глобальне зубожіння. А ефір щодня фанфарить про нові перемоги, про нечувані здобутки. Срамота! Перед світом срамота! От і гордується сила, щоб одним махом перегорнути цю ганебну сторінку нашої історії, щоб підняти росіянина на гідну висоту і тут, і в центрі, і в всьому світі, січеш? З його подальшої тиради виясняється, як же ця сила збирається піднімати росіянина на гідну висоту. На Росію запрацюють найновіші технології, найвидатніші уми. Ми розбудуємо країну руками найнятих на росіян. Вони всюди посунуть. За гроші, за добрі гроші, яких вони вдома не матимуть змоги заробити. Про це якраз уже дбає наша сила. Тут усе схоплено, все враховано, все розраховано. Щоб розвіяти сумніви в реальності задуманого, Льоша наводить яскравий приклад. А от ти сам поміркуй зваж. Не треба далеко, берімо наше село і наші землі. Та закинь сюди кілька сотень хахлів. І вони завалять район сільськогосподарською продукцією. Тільки поклади їм хорошу платню, звичайно. Спитаєш, чому саме хахлів? Досвід переконує, у мене є зошиток, у ньому цікаві цифри. Коли розгортали колгосп, сюди завезли так званих спецпереселенців. І вони не тільки організували господарство, а й вивели його в передові. Але то була робота на примусі. Тож, як дали волю переселенці й виїхали, у підсумку вийшло те, що ти зараз бачиш. Бо сьогодні із цієї маси людей в селі маємо одну сім'ю з колишніх молдаван і 6 із колишніх хахлів. Кажу із колишніх, бо вже майже всі вони паспортні росіяни. А в Ханты-Мансийську хахалів сила Селена. І колишніх, і теперішніх спеціалісти з України там навіть записуються в чергу, щоб влаштуватись на роботу і призаробити грошей. Звідси висновок. У нас найдоцільніше наймати на роботу саме хахлів. Видані гарні господарники, приживчі і легко продаються за гроші. Січеш? Прикро чути про продажність нашого брата-українця, але хіба Льоша не має підстав так міркувати? Он, за деякими підрахунками, понад 2 мільйони здорових мужиків і нині перебувають на заробітках у тієї Росії. І це тоді, коли кращі сини України гинуть на Донбасі, захищаючи її від московської агресії. Наші їм палаци будують, а вони нам війну і розорення несуть. Отакий братський взаємообмін. А ми ще й дивуємося, звідки беруться яничари та манкурти із снігурів. Уже в день від'їзду діда онука з онуком в село звістка облетіла. У Новоросії нашого Юрка побідоносця грохнули. Зателефонувала з Ханты-Мансийська. Із військомата завтра в труні притарабанять. Про нього в селі кожен розкаже, розповідає тітка Марія. Такий видний хлопець був, а роботящий. У нього в руках все горіло. Яке діло візьми, він усьому майстер. І батько, і дід були такими. Вони з Волині вивезені, з-під Дерманя. Ще й досі в хаті під рушником малюнок тамтешнього монастиря. Дід по пам'яті намалював. Завтра Юрка їх похоронити будемо. Хіба не яничарська доля випала тому снігуреві, який пішов війною і розором, бо вже не рідній йому Україні? І хіба не така ж доля чекає на інших подібних йому перекинчиків? І щось замлоїло в душі, задряпало, пише Євген Шмургун. Чогось так образливо стало за того незнайомого хлопця-побідоносця, якого Дорошенко внук ніколи не бачив, про якого донедавна і чути не чув, хлопця, прізвище якого було теж на Єнко. Здавалося, ніби враз якось незатишніше стало, ніби ще тоскніше стало в цьому хиріючому приіртинському селі, до якого такими болючими шнурками примотузано долю його, Дорошенкового роду. А може споконвічна предківщина послала йому цю злість? Може від чогось його застерігає, чи може нагадує про його родовий обов'язок? Бо ж як не стараєшся змусити себе не думати про оту знічев'я, оголошену Новоросію, а таки думає, як не старається переконати себе, що те його абсолютно не стосується, а вони ж оті переконування непереконливі. З тексту повісті прочитується, що внук не такий вже й доконаний снігур, що історією свого роду і народу він зацікавився не лише з приїздом у це приіртинське село, і притлумлюване досі відчуття от того родового обов'язку спричиняє запальну його розмову з дідом. «Скажи, тільки як на духу скажи, твої батьки мали якийсь життєвий ганж? Ти що, внучку? Та хай мені язик відсохне, якщо я скажу, що це так. Значить, їх вивезли сюди, в Сибір, тільки за те, що вони були безганжеві українці? Ну, виходить, щось ніби так. І що ж, вони до кінця своїх днів були вдячні тим, із чиєї ласки опинилися тут? Та що ти дурне мелиш? Хочу просто знати на чистоту. Тоді і я теж скажу просто. Вони хотіли, щоб ми, діти, залишилися живими. Щоб не пропали, як тисячі інших. Ти бачив на кладовищі ціле поле безхрестованих горбочків. Виходить, за мене, за батька, за тебе заплачено сповна. Та нібито мені докоряєш? Я собі докоряю. Тобі докоряти пізно. Ти вже тільки пенсіонер. Навіть батькові своєму мені докоряти пізно. А собі саме час. Не хочу бути снігурем, який повертається до клітки, бо в ній хазяїн посипав корму. Не хочу, щоб і мене привезли в труні сюди, в Сибір із Новоросії. Бо та Новоросія насправді козацький степ. Де колись там. Інший Дорошенко, наш чи не наш, пращур, яке це має значення, засновував хутори для січовиків. До речі, засновував, повертаючи із походу на Москву, яка тоді нечасто визирала зі своїх політ. Та й чого мене мають у труні вести в холодний Сибір, коли предківська земля тепліша? Що ти надумав, хлопче? Господи, та що ти надумав? Вибач, діто, Але ж має хтось, ну хоч хтось, опевнитися та за свої і за своє. Я відчуваю, що настає моя черга, і не старайся переконати мене в протилежному. Я вчиню так, як учиню. А тобі дякую, від душі дякую, що ти мене привіз саме сюди, бо тут ніби спали більма з моїх очей і прояснився світ. Спасибі, що наполіг саме на цих відвідинах. Але чи до багатьох прикормлених на російських просторах снігурів приходить подібне прозріння? Чи багато з них усвідомлюють, де їх родинне коріння? Якби ж то. Марно сподіватися, що їм випаде прочитати цю повість, бо хто ж її надрукує в Росії? То може хоч хтось із потенційних безпадченків, які сьогодні, живучи в Україні, готові йти і йдуть на поклик розкавого міра, сподобиться на це і нагадає нам про обов'язок перед рідною землею, про застороження Симоненкове. Можна все на світі вибрати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.